habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis oo jimcaha isuu gelayso 14-ka bisha Februari sanadkuna waa 2019. saacadda afrikada barina haatan waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 19 mitr band iyo bogeyna freeway somali.com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna bilowgii idaacadda afka soomaaliga ku hadlay iyo weliba raadio Hargeysa.
meel warka stiven centerka oo makhaayadda marka ingiriiskii badu loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee beelu sumweyn jiray fadhiistaan ayaa la soo dhigay radiogan. radiogan wuxuu ahaa radio leegta miskalan fadhino ninku dhaa furii qiimey markii gaadho saacaddu hadlayo kabri weyn bu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana aanu ku eegino dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha al-shabaab iyo waxa ku kalifa
rushankii xoog badnaaday dadkii oo dhan kan ugu yara ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100,000 iyo gaaraysaa wax meesha la bixiyo. waxaan go-aansaday inaan shaqaa u tarmaanaano shaannimo jiinsaanka nooga qeybiya hansaayid.
xubintii dooda gaabaana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan miisaaniyada ay dowladdu ku shaqeyso si looga baaqsado shaqo istaag kaleeto oo ku yimaada qaybo ka mid a howlaha dowladda. miisaaniyadan ayaa lacago u qoondeeyey derbi laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico iyo tallaabooyin kaleeto oo ammaanka quuseeya oo dhanka xadka ah. guddiga ayaa isku raacay in dib aan loogu laabanin shaqo istaagii dowladda ee 35 maalmood qaatay. waxaa labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay xilligaasi ku kala aragti duwanaayeen $5.7 bilyan oo dollar oo Trump uu dalbaday in lagu soo diro miisaaniyadda si derbigaasi looga dhiso xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka, balse miisaaniyadda cusub ee la dejiyey ayaa waxaa ku jira oo keliya $1.37 bilyan oo dollar, taasi oo loogu talagalay in derbi lagu dhiso ilaa iyo 90 kilomitra. waxaa sidoo kale lacagahaasi ku jira in la horumariyo nidaamka teknolojiyadda ee xadka.
sarkaal hore uga tirsanayd ciidamada cirka ee waddankan Mareykanka qaybtiisa sirdoonka, taas oo u cararatay dalka Iiraan 6 sano ka hor, ayaa lagu soo eedeeyey inay dowladda Iiraan siisay macluumaadka dhinaca militariga la xidhiidha oo aan la ogolayn in la ogaado. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa Arbacadii shalay shaaca ka qaaday in Monica Elvrede Witt oo 39 jir ahi ay dowladda Iiraan ka caawiso sidii ay bartilmaameed u samayn lahaayeen. xeerbeegtii arrintan Monica Witt eegeysay ayaa ku helay in sidoo kale ay Iiraan ka taageertay bartilmaameedsiga ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka. haweeneydan ayaa loo jaray waaran qabasho ah iyadoo la aaminsan yahay in ay dalka Iiraan haatan ku sugan tahay.
Mareykanka ayaa dalka Poland waxa uu ku qabtay shir weyne looga hadlayo mustaqbalka Bariga Dhexe. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in shirkaasi si gaara loogu eegi doono dalkaasi Iiraan oo ka mid a dalalka awoodda leh ee dunida Islaamka. sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo shirkaasi xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daacish. shirkaasi ayaa waxaa ka maqan dalalka Ruushiya, Shiinaha, Iiraan iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi la qaadco.
aqalka hoose ee Mareykanka ayaa ayd xisbiga dimuqraadiyiinta u badan yihiin ayaa shalay go-aamiyey in ay taageerada militari ka jaraan isbahaysiga oo sacuudiga hogaamiye ee waddanka Yemen ka dagaalamaya. 284 xubnood oo ka mid a ayaa u codeeyey, halka 177 kalena ay ku codeeyeen. waana markii ugu horeysay aqalka hoose ee Mareykanka uu isticmaalay sharciga awoodda dagaalka. Talaabadan ayaa waxa ku xigi doonta in aqalka Senate-ku isna codgeliyo, iyadoo aqalka sare uu qaaday talaabo tan la mid ah sanadkii 2018, iyadoo intaasi xilligaas oo ahayd horaantii inta la gelin doorashadii waqtiga dhexe ee Mareykanka. Mareykanka ayaa isbahaysiga Sacuudiga hogaamiya waxa uu ka caawiyaa dhanka sirdoonka iyo weliba saadka.
Shalay waxaa dunida lagu xusay 8 guuradii ku soo wareegtay maalinta caalamiga ee xuska raadiyaha, iyadoo warbaahinta idaacadaha afka Soomaaliga ku hadlaana ay soo jireen ku dhawaad 8 sano. Wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariya ayaa sooyaalkii idaacadaha ku eegaya warbixintan oo nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Dunidu waxay shalay u dabaaldegtay xuska maalinta idaacadaha ee 8aad, hasaatay warbaahinta Soomaalida ee idaaciga ahi waxay go'iyo laba dabadood u dabaaldegi doonaa 8 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii idaacaddii u horeysay ee Soomaali ku aadashay laga hirgeliyay Hargeysa sanadkii 1940. ayaa markii ugu horreysay tijaab ahaan hawada loo geliyay idaacadda Radio Hargeysa oo markaa aan wadan magaca ay ku caanamaashay ee maanta loo yaqaano, sida uu VOA uga warramay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiye taariikheed.
Kaal la dhigay mar labaadkii waa la soo guuray oo halkan taardheer la yidhaahdo ayaa la dhigay. Radio Kuri baa la odhan jiray. Markii dambe halkani waa Hargeysa, Radio Soomaali ayaa lagu fur jiray.
Idaacadaha gaar ahaan Radio Hargeysa oo ku sugan taariikh facaasi leh ayaa ka mid noqotay ababshaha iyo afbaraha bulshada Soomaalida oo aan waqtigaasi aqoon u lahayn bir hadasha iyo idaacad cod ka soo baxo. Maxamed Xasan Cali Wajji waa saxuufi rugcadaa ah, iminkana ka howlgalay idaacadda Radio Hargeysa. Waxa uu ka mid ahaa ficii sanadkii 1970-aadkii ku biiray idaacadaha. Waxa uu iga warramaya xusuustiisa caruurnimo iyo markii u horreysay ee uu idaacadda maanta ka shaqeeyo codkeeda maqlay.
Magaalada Barbaraan ku dhashay oo ku koray, markaa waan garanayaa markaa mulcaamada dhigamayay ee ahayd kuntamiyihii ama yar oo markaa mulcaamada qur-aanka dhigta ayaa radio ugu horreeyay hadlaya arka meel loo jeestay Civil Centerka oo makhaayadda marka ingiriiskiibeed loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee tumweynka inay fadhiistaan ayaa lasoo dhigay radiogan. Radiogan wuxuu ahaa radio leegta miskalin fadhino ninkuna furiiqine markay gaadho saacaddu hadlayo kabli weyn buu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray. Marka la saaro halkaa dushiisa ayaa anteenu lahaa xagga sare loo taago iyo dhulka la geliyo, badana malaha leyrkana waa loo gelin jiray. markaas qurruuc qarraac qarraac ilbada markuu wareejiyo ee uu hadlaabaan sacabka tumi jiray jaalla waa kaa wuxuu ahaa ninkaasi nin injineer la mid ah, ninkaa radioga helaya magaaladuna halkaa radio ayay lahay. Radiogaasina wuxuu ahaa Radio Hargeysa ayaa la dhegeysan jiray. Marka horta Hargeysa xaggaaga marka nimaadna lah sidaasi leeg ayaa sordhinga dhexee poliiska hortiisa makhaayad ku tiilli ayaa iyana radiogaasi uuli jiray. Halkaasa la saari jiray isla baalkaa ninkaasi ninka furaya kulli hadda ma nolol soo leeyahay xagga shacabka ku yimid isugu dharka cadaay kuugtay waxaa xilan markuu deeshida isna shacabka lagu timjiro. Dadku waxay su'aal jireen markaa dadkan dhageysanaya waa mala reeliyo dadkan ka hadlaya waxay ku jiraa kabarka weyn 1953 ayaa la dhisay hadda dhismahan Radio Hargeysa oo dadna loo bixiyay Radio Hargeysa.
Waqtiyadaasi kutumaadkii ma jirin warbaahin awood badani marka laga reebo warbaahin qoraal ahayd oo afaf kala duwan kusoo bixi jirtay sida carabiga iyo ingiriisiga oo kasoo bixi jirtay Hargeysa, kuwaas oy ka mid ahaayeen Al Soomaal oo 70 sano kasoo wareegtay Aluwa qarni Afriiq iyo qaar kale. Hase haatee halka maanta wasaaradda warfaafinta ugu jirta dowladaha Soomaalida waxaa ugu jiray waqtigaasi idaacadda sida uu mar kale sharaxayo qoraa Boobe Yuusuf Ducaale.
Idaacadoo keliya ma ahayn, laakiin tii institution ka ballaadhan ayay ahayd. Waxaa hoos ima jiray waaxdii sawirada, waaxdii filimada iyo war Soomaali sidihii iyo idaacaddii, afartaase isku ahaayeen.
Halganadii xornimo doorka ayay kaalin mugle ku lahayn idaacaduhu gaar ahaan Radio Hargeysa ka hor inta aan la samaynin idaacadaha kale ee Soomaaliga ku hadla oo markii dambe la furay.
Markii dambe waxaa timid idaacaddii in la habo oo la quudiyo. Maxaa lagu quudinayaa la waro kaliya sheegi mayse? Wixii madadaale ee soo raacay waxa ahayn gabayadii iyo geeraaradii iyo hadalladii oodhaadahay dadka Soomaaliya tirinayeen. waxa loo baahday heesihii iyo muusigii iyo xiyaabo ayn kaasa dabadeedna ilaa hoosteedii waxa ku barbaaray qaybta muusiga iyo codadkii alxaanta oo heesihii baa yimid waxa markii dambana dhashay masrixi oo isaguna ku xidmay oo qayb ka noqday maaweeladii iyo madadaaladii haduu gumaysi uu ka lahaa ujeedooyin uu dalka ku gumaysto oo uu ku qurxiyo fulxumooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu dad ku hayo dadkuna si kale ayay uga faa'iidaysteenoo gobonimadoonkoodiina way uga faa'iidaysteen dhaqankoodii iyo hidahoodii inay ku kaydsadaanna way uga faa'iidaysteen oo iminka markaynu soo qaadanno cabdilaahi qarsho oo kale dadka dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyaan allahay u dhiib laakiin tii markay reedio hargeysa ka baxaysay ama dadka la guwaabinayana hees ku saabsan dhaqdhaqaaqa gobonimadoonka gaar ahaan NFD ayay ahayd
kan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahay u dhiib
waa toddobaatan guura maanta markaynu marayno labada kun iyo koob iyo labaatanka redio hargeysa waa siddeetan guuro markaynu marayno saddex iyo labaatanka masraxii waa sagaashan guuro oo ruwaaddii ugu horreysay xajaaj bin yuusuf aado kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii waxaa masilayay sheekh cabdiraxmaan nuur oo boorman laga dhigay af carabi bay ahayd oo masraxu wuxuu ku soo bilaabay ruwaadii ciyaala iskuulku xafladahana ku xidhi jireen kuna furi jireen
idaacaduhu doorar kala duwan bay ku lahaayeen sooyaalkii taariikheed ee soomaalida intii lagu jiray 1980-aadkii iyo intii ka dambeysay 1990-kii waxaa idaacaduhu door ka qaatan dareenadii ka taagnaa waqtiyadaasi deegaanadan iyadoo dib u nabadayntii somalilan iyo dibdhiska ay door muuqda ku lahayd idaacadda keliya ee wakhtigaasi jirtay iminkana ahta jirtay reedio hargeysa wakhtigan soomaalilan waxaa ka jira idaacad keliya oo la dhagaysto oo gudaha ka howlgasha taas oo ah idaacadda 80 jirsanaysa ee reedio hargeysa iyadoo sharciyan ay dowladdu joojisay in la hirgeliyo idaacado kale sida idaacadaha bulshada kuwa siyaasadda iyo nooc kasta oo kale oo idaacadeed waxaa jira dareen arrintaasi laga qabo sida uu v o a u sheegay agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja yaxye maxamed cabdi xanas
runtii anagu solja ahaan waxaan u aragnaa in xanibaadda idaacadaha ee taagan ay xanibtay dowladdii daahir yaale 2002 markii ugu horreysay ee haddana la jidiidiyey ama la cusboonaysiiyey xanibaaddii 2011 oo digreeta madaxweyne lagu soo saaray markaa hore markaa dambena maxkamaddu ku raacday in waxaan u aragnaa ay dee runtii xorriyaddii warbaahin dadku inay helaan xogo kala duwan iyo wararka dowladda dhinacyo kala duwan inay ka helaan oo bulshadii ay magaranaysaa hesho anay dowladdii unde u arag radio hargeysa inay tahay state oriented media ama media u adeegtay inay faafiso kaliyata qorshayaasha ama hawlayaasha iyo shaqooyinka ay qabato dowladdu un
baahi ma loo qabaa in idaacado kale la furo
haa baahi aad weyn baa loo qabaa waxaa loo qabaa kala duwanaanta ra'yi dhiibashada iyo kala duwanaanta siyaasiga bulshadu waxay u baahan tahay meelo kala duwan inay ka helaan xogta ama sourska sida la asliga bulshada somalilan way sii badanaysaa waxay markaa u baahantay meelo kala duwan oo ka hesho wararka
buubi yuusuf dacaale ayaa isaguna qaba sidan
garan maayo sabab ay telefishinadu u bataan oo ay u badan waayaan idaacadu waayo markay waxyeelo noqoto iyo markaa dadka ugu badan ee maamuladii dalkan soo maray aan dhiiri gelin ama ishortaagaa idaacaddu ama inay idaacaddu faafto redio kale la yimaadaan waxay soo qaataan tusaalihii ruwanda kaasina mid halkan ka suuragala maaha jabka iyo hooga uu dhigi waayay telefishin muuqaal iyo odhaah balihi aniga ilama aha idaacad yaroo odhaah keliya ah ayaa dhigaysa
hase haatee waxaa aragtidaasi mid ka duwan qaba maxamed xasan cali weji
maadaama reediogu uu yahay hooyadii saxaafadda uguna jabiya ilaa maanta oo de qofka accesska ma xiriirka saxaafadeed ugu saaloon heli karaa reedioga yahay haddii hadda la furo reediooyo badan markiiba waxay sugurayaan baalireero haddee noqoto reediogii reerkeenna yidhi maxaad u malaynaysaa dhibaatadii leedahay laakiin waxaa inaga maqan qayb reedioyaasha oon taageersanaanu in loo sameeyo somalilan waa laba nooc oo reedioyaa inaga maqan mid waxa weeyaan reedioga liyo reedioga bulshada community radio oo afrikaba ku yar waynu u baahanna inaanu yeelano
haweenka ayaa iyaguna intii geedigaasi socday qaybtooda ku lahaa horumarinta ee ka qaybgalka warbaahinta idaacadda ah hadday noqoto ka warramid iyo farsamo ka shaqaynba waxaana xusid mudan in tiro hablaahi ay qaybta farsamada kala duwan ee reedio hargeysa ay ka howlgelayeen qaarkoodna madax ka noqdeen qaar kalena iminkaba ka shaqeeyaan barkhad maxamuud kaariye V O A Hargeysa. The Voice of America.
آدي على يوم هاد سنيحي برخد محمود كارية هاتنا مقدشو تضباديا دي يبليه ودن بي يوحي مقالا دا مقدشو كسو كرد يدلال كقوشي سريا ولمق راحيا دا بابور تلوحي رو أمن الدرد مقالا دا عيا نقطي من عبسيكو كنتي مقدد كشعب كاي مقالا دا وحانا هاتنا مقالا دا اللو دياري اي عيدا مبول الساحة وطوبر اللو صحيري كواسو قال اي عفر كون اسلمر كان مقالا دا أمنقيا دا اللو تلقلي وريا فيو اي دا اي مقالا دا مقدسو سينا وابوكر محمد ايا واربحين اي مرتاسيكو اي غيسان نصود درتي
إذا مدن أولاقة صوح حلي دقموين كقبل كبنادر مدى أفر بلودنا توابر كوقع تيدوكسيقى توابر كجنرال كاهية مقالة مقدشو أي إسراكيشو شيغين إن لو دياريي أمنيقى مقدشو لغونا ودو إن لقية دقموين كقبل كبنادر ساي وقيب قاتان حولها سوغيدة نبدقل يدا عاسمة مقدشو تريا عيدن كبوليس كصومالية سرية قاس بشير عبد محمد أي رجوناك سنكموجي إن عيد مدان أي أمنيقى وحبضان كقبان دونان
كان وعيد الله توبري أمنيقى مقالة دينا كغبغاتان وحرجينا لين وحوين كبدل دونان أمنيقى مقالة دا وحلوكا لقيمتو أنا تضوية تونك الدقمو أي مقالة دا وعيد كان وعيد إسكاس هو عيد كان وعيد عصب هو وعيد عن سفي عن بيت اللوسو سمي لصوباري إننا بالود لهين إننا مخادرات استعمالين إننا نظيفين إننا ذهل الدينيين نظام نوع عاس شرط نوع عاس الوصول وأنت كسوة بحذوه نكون عارجينا أيضا كان أيضا أقل ما إنه ذيكان ومد الصومالي
حسن محمود راجي أو قيبت النبات قليدة أقابل سن أرورك هوين كخران كصومالية أيا شاكتاي إن دبات تدى جوك تدى أه إيه كجر تقبل كبنادر وحلوغا قبنكرو أو كلية إسكاشي دحمرة عيدا ماذا يبولش هذا كردا كان مجال هذا؟
إن وحتاكر ضيواي ولب هني إن معناها عيدا ملقو كردية تجنوين كا إن ووحد في عن لكن أنا جو حنلاقي هاي رأي أهم عيدا كلية أبنه ما وحور ربع أبنه إن هوصل رصوص إن لكن عيدا بالمثل هدول سن حك هلين حوا مسميك هم عيدا كوا إنه حك هلا خرط بس قين هوصل إنه هلانا مهم دل أن دل كائن درين كجوج ولا بيجي حد وحامو قط دل كاجي إيه درين كجوج دل كاجي أو درين كجوج مقدسه وح أي قط قف قط من جسد عذر أجار هي قطة ما أقانو حال لجس ميدتك كأذي وقت جاج وقلب بسات لمه لكن أذو وقت جاج يقول المقدس لكن وحان لها دتك مقدسه وبدأ كك مالك السواد لمتين ورم قايد في عن هديل أركوالق ورها تل في عن هديل أركوالق ما ويسن أهين بالجار نك كل سيره ما أنت نين أو وح جلوا نين كانوا وحوي يقانا لسيره ولا تقل وإن وح لقك عه وردد لقك عه وصان سكلا لقو بدلي
ما هن مركي وجوه الرئيس إذا ما الله تببري أمنجا مقدسه دولة الصومالية يا هري إذا ما فربضنا وجود يا رسي سجدة أمنجا عاصمة دا يدو أن ولي حلو هلين وحكا قبشة دا أمن الدردة كجرت مجال دا حل أي دعيان قرحيو إيدي للقرشيسان عبد محمد نور أو كم ده بلشة دا كنو المقدسه أي آمن سن إن هدي أن سيسح أهلو وجهين حالة دا مقدسه إن عيدا ما كستا أولو دياريو آني وحبسو كردين كرين
وحنو أركاين السن وحبك بدلي كرين أبنك سلبت تاعي دي أول بعيدان واجهو وحنا كما يسبدلي مركز تاسو بيه قدين آن لسن إن ماشا وحكا قلديهين عيدا ما كان وحمسو كردين إن كستورا عيدا ما إياكا ترسلين أبنك دي بخش غضر وحنا من سن أي أن سيسح الله أبارين ماشا أبنك قلديهين عن محل استفسار ساس أول واحد سلاه هي قالت هو عقد شراء إن أنا ما رتبت دنيا حلوه إن عدنا لو واحد صار على ولا حسابنا وضع اسمه ديوس اللي بتكون على تغير الوضع تبكو أسكت هذي هي عفسلوه ولا جفت هذا سوى للدواء بحثنا بحوي دلا تبكو هالصوت ما رتبت هذا ما رتبي هذا ده الشعب كان واحد مستنى إن أنا ما رتبي وحوي وحوله والله صار إذا جينا ما رتبين كسبعة
إذا ما ذلوا دياري حوجين تأي وحكة قبشة ذا أمن الدرد مقدسه يا كسو بجمية iyada oo maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan lamana oga sida ay wax kaga qaban karaan xaaladda magaalada iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
haatan digital waxa ku soo dhawaatan barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxaanu ku eegina dadka cadaaladda u raasada maxkamadaha Al-Shabaab iyo waxa ku kalifa Falastiin Ahmed Iman watan
إن مدعبة وحاة سوجرة عبشويني شعبكو كقبين نظامك قرصوركي عدالد الصوماليا داد بضانو إن اللحظة لنا وحاي نوشيغين قاد كيلو ماري دعويني وطاقين محكمة دها يغو شيغيني قرش يستدب النقط بضان كدالين إنت بضان دعويني كاي محكمة دهو قابان وحاة قوة وين مرنكا لولكا قدوميها محكمة ده السرب باشا يوسف أياك ورما يعقب دها قرصورك هايستا إيه مركاسي كيني إن عدالدو أي عريري بشو
فلسطين هذا ما سمعت عليه لكسور في الصومالية وصور تجباتي كيور عقبها قوين كيلا قوي دلك انتي سكلا أو دلكو مزدوكو دو سطو سنوات بعد دولة ميلادي يوصف تبكي يوحو بين نغفر قرية مكا هنتي وحو لقوي هاي لها كلا دولة ايو قرقر كلا قوي دوانا كحساسي سيين حيو مروة باهي ما حساسي أو دعوة الله حيو قوي قعنتك وهي هاتوا مركا عبشرة دوان كينيسة لكن إن متأخر في واحد سعوديس بقول له وين أو قصور كلو سنيني واحد كور هاي سان محكمة دي سر ذلك كلهان إن لو سنيني استقلهم في دنيا بارا أو لبدلي قصور ياشي محكمة دي سر جبهان إسلام أركانا الله إذا ما ذي الله ما جعابي قصور يال إن أسب تقال قصور أو أسب أو محكمة دي سر أيوب الدنيا محكمة دي سر runtii waxaan aaminsanahay cabashadii ka jirtay maxkamadda sare oo ay ka mid ahayd meelaha cabashooyinka waaweyn ay ka jiraan in hadda dhamaatay cabashadaasi oo bulshadu aanay runtii wax cabashada runtii ka qabin waxa jira inuu isbeddel kale oo waaweyn oo la sameeyo maxkamadda rafaanka ee gobolka Banaadir iyo maxkamadda ee gobolka iyo degmooyinka waxa ay isbeddel lagu sameeyay
qaran Cabdinaasir Cabdullaahi waa sharciyaqaan ku nool dalkan Mareykanka waxa aan weydiiyey caqabadaha isagu isleeyahay waa ay haystaan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliya
hasaate anigu waxaan qaba in cadaaladdu waxa badan caqabada ku noqon kara mar walba dawladda marka la gaar ahaan wadanka Soomaaliya burbur badan baa ka dhacay kalsooni darro badan baa dhacay dadku waxa badan bay kala qaateen dadku waa la islaayay waa la kala dhintay marka arintan arinku kooban kaliya runtii ma aha hay'ada garsoor hay'adaha cadaaladda booliska iyo asluubta iyo waxyaabo ku kooban kaliya runtii ma aha cadaalad in lagu gaaro waxay u baahan tahay commitment iyo dadka shacabka iyo dawladduba inay ka wada shaqeeyaan dhameystiran ba haddana istiir ma taqaanay meelaha qaarkood laga tabanaya ama laga cabanayo cadaalad darrooyin dhici kara marka arrinta Soomaaliya hadii dib loo eego laakiin waxay u baahan tahay in nidaamka cadaaladda lagu gaaro si fiican loo hufo oo dawladdu commitment la timaado shacabku commitment la yimaado qof walba inuu cadaaladda runtii ka shaqeeyo
dad badan oo aad ugu baahnaa cadaaladda ayaa sheegay in kadib markii ay ka waayeen dhinaca dawladda ay go'aansadeen inay u doontaan dhinaca al-shabaab maxamed soob waxa uu ka mid yahay dadka in muddada ah dacwadooda ay taalay maxkamadaha magaalada Muqdisho ilaa ay gaartay maxkamadda sare wuxuu sheegay in kadib markii maxkamaddu ay xal ka gaari weysay hanti dhaxal ah oo ay lahaayeen qoyskiisa in ay u wareegeen dhinaca maxkamadda Al-Shabaab ee ku taala agaarka deegaanka Basra
marka halkan aan dacwoonayni oo lacag fara badan oo la lush naga baxay oo garsoorka sabo loo dhiibay lacag qorsalay hatta waxa waa qofka oo walaalka ku qaaday oo ku geelay ninki loo wacay waxa uu weeraan kursa $200 hatta walaalka hadii hal xafiis laga qaaday xafiiska la geelay $200 la bixisaa waxa meesha ka socda waxa waa fulxumo iyo corruption iyo shaqadaanimo oo ibidka la arkay markii aan daalnay aan galanay in meesha dambe corruption iyo suuq madow iyo wax oo damarojis ka socdo yaan waxaan go'aansanay in kun jeer ay ka fiican tahay inaan ashaab u tagno aan daano saana ka socoto meeshan corruption ka xoog badnaaday dadkii oo dhan kan ugu yaray ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100 iyo gaarisa wax meesha la bixiyo soo waxaan go'aansanay inaan ashaab u tagno aan daano saarnimo diisanka noo qaybi hantay
marka laga soo tago kuwa iyagu taga maxkamadaha dhinaca Al-Shabaab waxaa jira kuwa iyana maxkamadahaasi ay u yeeraan kuwaas oo hadii aanay tagin u baqan noloshooda gabar aynu magaceeda qarinay sababo amaan awgeed ayaa ka mid ah dadka maxkamadda Al-Shabaab looga yeeray kadibna tagay waxay ka warramaysaa sababta ay u tagtay iyo waxa dacwada ay ku dhamaatay
dabaalaya guri ugu qabsaday dhisan oo ninkayga gadiyay Al-Shabaab ugu dacweeyay marka Al-Shabaab markaa u tagnay aniga dad kaleeyay waxaa ka galatay keenaa la yiri magaras
haye
waxaa ka gaday waa keenay cidii afaraad ah keen la yiri cidii afaraad waa keenay odobi asiga cadeeyna waa ninka ka galatay keenal yiri odobi leeki markaa waa keeni waa ninka ka gatay maalintii dambaha dana waa noo yeereen waa u noqonay maxaa la yiri odobi dhulka waa lagu saxiixilay odobi waa naga dhumay xamar oo galay odobi markuu yimaado oo guriga kuugu yimaado waan ku odobi kuugu yimaado waxaa jira adeer oo shal aniga ma idacweysaa nimanka iga dacweysay oo tagdhay yireen
maxamed soobac ayaan weydiiyey kalsoonida uu ku qabo in cadaaladii uu ka waayay maxkamadaha ay dawladdu maamusho in uu ka helo al-shabaab oo ah urur lagu yaqaano falal argagixiso
al-shabaab waxaan ka filayaa inay xaqaani ay yihiin ay diinta ay ku xukumaan ay kitaabka jaamaca qur-aanka oo kariimka ah ay ku xukumaan oo tooda ay tan dawladda ay ka fiican tahay taas waxaa ku cadaynayso oo cadaaladda dawladda dhinaca dawladda ay jirto oo cadaaladda dhinaca ay al-shabaab ay jirto waxaa ku cadaynayso ninka ingiriiska ahaa united nation xukumi jiray yaa markuu new york tagay warbixin bixinayay oo dhinaca cadaaladda wuxuu yiray in kun jeer cadaaladda al-shabaab ay samayso ay kun jeer ka fiican tahay cadaaladda dawladda soomaaliya
al-shabaab oo ah urur argagixiso isaga laftiisana aan haysan sharciyad u saamaxaysa inuu fuliyo xukumo xalaal ah ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin in dad badan ay u arkaan mid xalaal ah iyagoo ku sababaynaya inaan wax lacag ama laaluusha aanay bixinaynin al-shabaab laftooda si ay dhan uun uga helaan taageerada shacabka arrintan cadaaladda waxay u maamulayaan si ka duwan howlahooda kale iyagoo fursad u arkaya waana taatan keentay in dad badani ay dhinaca al-shabaab u aadaan dacwadaha dadka loo yeeray ayaa mararka qaar ah kuwo aanan u gudbi karin goobaha ay al-shabaab gacanta ku hayso sida dadka dowladda u shaqeeya ama ku jira liisaska al-shabaab ay bartilmaameedsadaan cabdifataax cumar xalane afhayeenkii hore ee gobolka banaadir haddana ah agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir oo muran guri uu qof kala dhexeeyey ayaa waxa uu ka warramayaa kadib markii dacwadiisa ay gaartay al-shabaab isla markaana ay soo waceen iyo wixii kala qabsaday
sheeganaya inuu yahay qaaliga ama ninka maxkamadda tooratooro xukuma wuxuu igu yiri sawxalana maaha afhayeenka murtadiinta waxaan ku yidhi murtad adiga ah ee waxaad rabtay ii sheeg wuxuu igu yiri asad axmed cabdalla oo aad gurigiisa xoog ku haysato ayaa dacwo kaa ah waa inaad timaado tooratooro waan u jawaabay codkiina waan hayaa waxaan ku yidhi aniga iyo shabaab calaaqaad marihin dil iyo dagaal ayaa naga dhexeeya intaa tooratooro u joogtaana iman maayo
dowladda iyo maamulada dalkuba waxay ka midaysan yihiin inay xiraan qofkii cadaalad u aada deegaanada al-shabaab ay xukunto balse dadka ma siinayaan taa beddelkeeda cadaalad ay ku qancaan guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa v o eda u sheegay in ay maamul ahaan tallaabo ka qaadayaan qofkii aada maxkamadaha al-shabaab
waa dimbiile maxaa yeele maamulka degmada ka shaqeeya dowladda leedaha mama jiro u dhahay qofka inta xukun dowladda ay riday amba xukun ayadoo diyaar loo leeyahay shaab xukun u doonta shaabna xukun u fuli ma karaan odeyna u sheegayaan asna dowladdii iyo dadkii dambiilow ka naqanaa maxaa yeele dowladdii iyo sumadeedii wala diray
inkastoo ay ka cabsadeen in ay nala hadlaan ehelada qof la sheegay in dhowaan lagu dilay muqdisho iyadoo loo aaneynayo inuu ka dhega adeega amar al-shabaab ay uga yeereen maxkamadooda oo dacwad laga geeyey haddana waxaa jira cabsi ay dadka qaar ka qabaan aadista iyo weliba ka adkaysiga inay aadaan labadaba guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf waxa uu sheegay in inta badan dadka cadaaladda u aada dhanka al-shabaab ay yihiin dad looga guulaystay maxkamadaha dowladda iyo kuwo loo yeeray oo cabsanaya
horta falastiin ay dad badani horta ma aadaan oo lama odhan karo dad badan ba aada waxay aada tiro kooban arrintaasi runtii waxaanu ku samaynay baadhis baanu ku samaynay dhowr arrimood baa markaa khasta qolyaha ugu badan ee aada waxaanu ogaanay oo aanu qaarkood dhowaan ku xixignay halkan muqdisho inay yihiin dadka marka ay dacwadaha la yimaadaan maxkamadaha dalka ee caadiga sharciga ah looga guulaystay dacwadii dabeetna markii dacwadii looga guulaysto ayaa si ay cadaaladda u hor istaagaanba waxay u tagaan qolyahan shabaab iyo cadowga dalka ayay u tagaan dadka kale aadaa waxa weeye markaa dad la khastay oo maaragtay qolyahan markay kuwaasi tagaan maxaan kuraadaa qasab loogu yeedhay qofkiina markaa naftiisiibuu runtii ayuu u baqayaa markaa loo hanjabekaale waxa laga yaba inay baqdayu geyso marka waxa weye waa waxa weye waa cadaaladii oo la hor istaagay maaha dadku uma doontaan cadaalad عدالة من رمتي كما هلان وعدالة وحوية دي بروسس إيو النظام بي مرتاع لكن وحوية وحكم قصب أه وقفكي نفتي سيو سبربر بيجي إنو ميش عاسيتاو
داد بضان عياد للي لها نانك عدالة دي سومالية قار أهان محكمة ها كويا لمقدشو أو أي شيغان إني أساس أطهي ننجعليسي يلا عقل لالوشا وحانا دعدا إن هالول أولا بدنا عايسكو هايان مرك لدوان لحكومة يدو تانا أي دادكو كشيغان إني تهيمد أي دون إيان قاد يدو إني كوهلان حاد بالعكة بضان تيه هوري إن لغو كالسونا دا قرصور كي إيا عدالة دي إيا هول ودينا دا كشاقين إيابا وحاي أباهان تهي دادال إيا هول آن حادا أموقن داد بضان taasi oo ah in sharcigu noqdo mid loo siman yahay isla markaana si cadaalada ugu garnaqi kara hadba garti loo keeno qareen abdunaasir abdullahi ayaan markala ka waramaya waxyaabaha aasaasiga u ah hirgelinta cadaalad ay dadku ku qancaan
aan funti arintan waxaan u arkaa in aysan cadaaladu waxay ku timaadaa kulli waa in horta qaab siyaasadeed wadankan dhan xal looga gaaro u maleyn maxay in هذا عدالة أم عدالة كلية إن الذاكين كوميتشرت أو مثقان المال ما أركته وحوسي قاعد رلونا إيه كارسلان وأرقه خدي أي سنتورين جو سياسات أو ضدكو أي لغو حلنا أي وحياة وكب وحياة بدن أرنا ضدكو وحياة بطربك تصادع وضدك أورية تسير وركد عرض زمنين وضم بدن أو حجري طرب ركد عين حتىنا دب انتي لجاري nidaamiya waxa jira dadku ay dib ugu eegi karaan oo xal ugu gaari karo oo dib u heshiisiin lagu sameyn karo oo ay dawladdu iyo shacabkuba intay isu yimaadaan oo ay gacmaha la isqabsado lagu gaari karo way jiraan marka runtii waxa loo baahan yahay commitment guud weeyaan oo ma aha kaliya qowr qof oo akhlaaq wanaagsan kaliya intii la dhaxdhiga kaliya inuu isbeddel iman karo wax waa arrin
kalsoonida ay shacabku ku qabaan nidaamka cadaaladda ayaa ah jiritaanka rasmiga ah ee xaqiijinaya nidaamka cadaaladda inkastoo madaxda dawladdu ay ogihiin meelo badan ay ka sheegeen in ay la socdaan cabashooyinka dadka ee ku aadan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka dalka haddana wali ma jiro isbeddel muuqda oo ku qancinaya shacabku in cadaalad ay ka heli doonaan maxkamadaha ku yaala Muqdisho
seen ahmed iman ayaana dhigstayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA waxana barnaamijkaasi dhigstayaal muska quruxda badan ee heesta hidiyoy tumay oo ku faraystay maxamed sheegu bishaara oo degan manchester uk
markala ayaa dhigstayaal dhamaantii bay leenahay fiid wacna wanaagsan waxa irkaysku si shareereey heesada ka dhaxoogaana wadamada turkiga iyo shiinaha heesadan oo ka dambeysay kadib markii xukuumadda Ankara waa wadankaasi Turkiga ay dhaleecaysay sida shiinuhu ula dhaqmo muslimiinta shiinaha ee laga tirada badan yahay ee Turk Uyghur murankan labada dal ka dhaxeeya ayaa laga yaabaa inuu dhaawaco dhaqaalaha Turkiga Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
shiinaha waxa uu uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan Turkiga talabadaas oo loo arko mid uu ku beegsanayo dalxiiska Turkiga oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka Turkiga arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Xami Aksoy uu ku cambaareeyay shiinaha in ay si aan kala soo lahayn ay u xirto muslimiinta laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurka ee ku hadla afka Turkiga Turkiga wuxuu sheegay in dad ka badan hal milyan lagu hayo xiri ay dawladda Shiinaha ka sameysay gobolka Xinjiang dadkan ayaa lagu jirdilaa si ay uga tanaasulaan diintooda xukuumadda Beijing markiiba jawaab ayay ka bixisay eedaha ugu yimid Ankara waxaana ay ugu baaqday Turkiga inuu ka laabto waxay ugu yeertay warbeen abuur ah gobolka dhaca waqooyi bari ee Shiinaha ee dawladda Shiinaha ugu yeerto Xinjiang balse dadka u badan ee ka soo jeeda qoomiyadda Uyghurka ay ugu yeeraan bariga Turkistan ayay sanadihii dhowaa ay dawladda Shiinaha geysay ciidamo aad u fara badan oo howlgallo joogto ahna halkaasi ka sameeya tani waxay ka dambeysay kadib sanado ay halkaasi ka dhacayeen iska hor imaadyo ku saleysnaa dhinaca isirka oo u dhexeeyay qoomiyadda Uyghurka iyo qoomiyadda Haanka Shiinaha oo ah tan ugu weyn ee dalka Shiinaha dowladda Shiinaha waxay ku macneysay howlgalada ay halkaasii ka wado kuwa ka dhan ah kooxo argagixiso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ahaa madaxdii u ololeyn jirtay in Shiinaha uu cadaadiska ka qaado dadka Uyguurka, hase yeeshee sanadihii dhowaa waxa ay dowladda Turkiga xoogga saartay ganacsiga kala dhexeeya Shiinaha. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Jengis Aktar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
They stopped talking about this burning issue.
Waa ay joojiyeen ka hadlida arrintan xasaasiga iyagu oo ka doorbiday xiriir dhaqaale oo ay la yeeshaan dalkan baaxad weyn.
Aktar waxa kale oo uu rumaysan yahay maadaama ay soo xoogaysteen cambaaraynta caalamiga ah ee dunida ay u dirtay Shiinaha in ay soo dedejisay in Turkiga oo loo arko difaacaha muslimiinta caalamka uu isna tallaabo ku aadan muslimiinta Uyguurka u qaado.
Arrintani waxay noqotay mid caalami ah, waxaana jiray falcelinno ka yimid dhammaan adduunyada, gaar ahaana dalalka aan muslimka ahayn. Marka Turkigu waxa uu dareemay inay ku qasban yihiin inay iyagana ka falceliyaan.
Iyadoo ay bisha dambe ay Turkiga ka jiraan doorashooyinka dowladaha hoose, ayuu xisbiga madaxweyne Erdogan ee AK uu xoogga saari doonaa taageeridda dadka muslimka ah ee Uyguurka ee Shiinaha. Hase ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Shiinaha laga fili doono in Turkiga uu kusoo rogo cunaqabateenno dheeraad ah, taas oo dhaawici doonta dhaqaalaha xukuumadda Ankara.
Warbixintana dhegeystayaal, waxaa nooga soo diray magaalada Istanbul Dorian Jones, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
Madalkaasi muusikee macaan. Haddaan dhegeystayaal intaas kaga gudubno, haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhammaadka bisha February, ciidamada AMISOM qaybta dalka Burundi ka socota ayaa waxaa lagu wadaa inay ka baxaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan inay hantaan deegaanada ay baneeyaan ciidamada AMISOM, mise ciidamo kale oo aan Soomaali ahayn ayaa loo baahan doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Ducaale Aadan Cabdi Ciise, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Cabdulle Nuur Guure, xogeyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Ducaale Aadan.
Ciidanka Soomaaliya inuu guto waajibkiisa, dalkiisa uu difaacdo, xaqa u leeyahay, waan uunu difaacan karaa.
Waa maasanta Cabdulle.
Haddii aan ka jawaabo su-aashaad, ilama aha inay ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya oo hadda jira inay dabooli karaan meelaha ay ka baxayso AMISOM oo haddana soo gaartay, oo ay ugu horeyso ciidamada Burundi oo ka baxayo 27-da gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilama aha ciidamada Soomaaliya ama ciidamada hadda jooga oo howlaha sula inay abi karaan, ay dhamayn karaan, ilama aha.
Ducaale, waxaa tiri ciidanka Soomaaliya waa ay ku filan yihiin in meelaha AMISOM ay baneeso amnigooda ay sugaan. Maxay tahay waxyaabaha aad ku ta'kiidinayso hadalka ah in ciidanka ay ku filan yihiin sugidda amniga deegaanada AMISOM ay ka baxdo?
Waxaan ku ta'kiidinayaa in ay sugayaan ciidamada Soomaaliya way ka bedelan yihiin sidii hore. Hadda sidee tababaradooda iyo qalabkooda iyo awoodda ay haystaan, inkasta oo cunaqabateyn ay kor ka saaran tahay, ma ahan sidii hore markii ay ka faa'iideysan jireen Al-Shabaabka iyo dadka xagjirinta. Markii faa'iideysan jireen waa maray go'toon u ahaayeen, macnaha sida jamhad oo kale, oo ciidamo jamhadeed oo kale ay ahaayeen, oysan mushaar lahayn, oysan xuquuq lahayn, oo mataqaana ay kala go'toon ahayn. Laakiin hadda ciidamada Soomaaliya waa ciidamo taliskoodu hal meel ka kaco, go'aankoodu hal meel ka yimid, mushaarkoodu hal meel ka baxo. Marka sidaasay iskaga difaacayaan haddii Ilaahay idan ka dhigo, kuna difaacayaan meelihii ay ka baxaan ciidamada AMISOM.
Ay Cabdulle,
walaal, inaanay ku filnayn sababaha soo socda ayaa ka marqaatiya. marka ugu horeeyso aan xamar iyo jowhar oo 90 km isku jira waad ogtahay oo wadadi way gooday waa la mari waayay sababta lagu mari waayay hadii awood buuxdo oo ciidan Soomaaliyeed oo dheelitiran oo nimanka iska difaaci kara ama nabadgelyada aagaas uga kara oo jiro maba la mari waayay lahayd sababtii markii hore loo keenay ciidamada Burundi meesha for example aan soo rogna kama hadlayba kuwa Burundi hadda oo joor joogi sababtii loo keenay waa ahayd baahi ka dhalatay in aan laga maarmin haddii laga maarmo labada keenaynba wafaanti ilaa iyo saacadii la keenay hadda inta ka dhaxaysana wax tayaa oo muuqdo isbedelo ciidan ma jiro way jirtaa ciidamada in hadda xoogaa dhiirigelin loo bilaabay waa ku raacsanahay saaxiibkay laakiin weli ma hayaan ciidamadu fasilitigoodii uma dhamaystirna qalabkii uma dhamaystirna kalsoonidii ay kula wareegi lahaayeen ku hadal lahaayeen dalka weli ma buuxdo gacan hoose ayaa shaqaynaysa
Ducaale Cabdulla waxa uu leeyahay kalsoonidii ay dalka kula wareegi lahaayeen ciidanka Soomaaliya ma jirto adigana waxa leedahay hawsha ciidanku ay ku filan yihiin
kalsoonida waa Cabdulla hadii uu isleeyahay kalsooni darriyu ayaa ciidankaas wax kalsooni darri leh ma jiraan qof walba maanta asa tiisu ku talagalay ciidamada Soomaaliyeed haddii dadka walaalahooda oo heelka ugu yimid inay garab siiyaan ay ugu yimaadeen haddii garabkii ay siinayeen haddii way ka heleen inay mar walba ay dalka sii joogaan ayay ku aysan talagalimay intaana qorshahoodii ku talagalayeen in walaalahood ka tagayaan ku talagalayeen inay dalka u difaacdeen ku talagalayeen maantana way taagan yihiin in ay sababtii ay ku talagalayeen iyo qorshahoodii in cadawgood iska difaacaan dalkii walaalahood ay banaayeen iyo cidii garab siinaysay ay banaayaan in ay difaacan karaan way taagan yihiin marka waa qorsho dawladda Soomaaliya ay hore u qorsheysay awna way ku talagalaysay ciidamada mutaqaanay walaalahoodu soo garab istaagay cid kastaba ha noqdaan inay marka dambe ay ka tagi doonaan way ku talagaleen marka haddii qorshay ugu talagaleen ee dalku difaacdeen ayaa anigu hadda ma faahfaahinayo waxa ay haystaan ma dhahay laakiin taasan ku cadeynaya inay qorshe ay ka dib ka baaran degeen ugu talagaleen oo yahay maanta cidi ay tagaysay aysan gacanta qabanin ayaguna ay difaacan yar xurmo ay ka tagayaan
horta Ducaale kelmadda ah ciidanka Soomaaliya ama dadka u yimid garabka siinaya maalin bay baxayaan waa runtii Soomaali waa baxaya laakiin weli lama gaarin xilliga isaga ah Soomaalidu may helin awooddii dhaqaalihii qalabkii tababarkii isku filnaashadii dhan kastaba weli kama aanay helin baahidii shalay loo keenay way jirtaa ilamana ah xitaa inay dhow tahay runta marka aan kuu sheego aragtideyda way saxnaan kartaa ama way qaldanaan kartaa xitaa ilama aha in laga maarmayo 2012 wafat inay amison ka baxdo Soomaaliya xitaa ilama aha in laga maarmayo sababtoo ah ma dhamaystirro ciidankii Soomaaliyeed waa kala qoqoban yahay waa macnaha lama dhihi karo Soomaaliya lugaheedii ayay ku istaajiyeen ciidamada hadda u jira lama dhihi karo
haye Ducaale
ciidanka Soomaaliya amnigood inay hantaan looma diyaarin haddii taasu waxaan u maleynayaa waa aragti shakhsi u gaar ah u maleynay marka haddii bal ciidamada Burundi markay meesha ka baxaan iyo ciidamada Soomaaliyeed ku soo hara iyo dadka cadawga ah markaas ee daafaha ka taagan oo fiirsanay ayaan markaa jawaabti ka timaada ayaan wada sugeynaa maba dheeraan doontay waa la kala bixi doonaa Soomaalidu waxay tiraahdaa ay kuma mahdaa waa qurba ciwaan erig shafka u dhaxay marka haddii inta isu jiraan waad garan kartaa marka xarumaha laga baxo iyo cidii soo weerarta iyo cidii dawladda ha joogta jawaabti ka baxda ayaad ogaan doontaa taas aanan waan ayaan ku soo qatmiyay ana kuna sugeeyay
saaxiibkay xitaa waxaan ka fikirayaa haddii aan ciidamo amison ka socdo oo aan helin oo degdeg ah xitaa waxaan ka fikirayaa in state-ka meesha ka jira iyo magaalada madaxda ka jira inay xitaa sii joogi karaan ka fikirayaa aniga fikir ahaan inay ka soo guuri doonaan inay meel kale ku meel gaar ku sii degi doonaan ka fikirayaa haddii ciidamada Burundi ay ka baxaan meesha iyada oo loo helin ciidamo kale oo amniga suuga oo ka socda amison هذا لغوي حتى مامو كماشة كجرة وستيت كجرة أيه بكو عدكتا إني شي جوغان ونفتو لكو عمنا
عبدالله وحولي هاي بحق القلقلة يا حرونتا مامو كهرشب اللي جوهر هدي آنا قرشك هلا أما أمسوا مقايبك لأن لهلين أو بدش عيدان كبروندي هاي دعالي
كلمة داس عنيقا إنا نهرو أفجاري إلي هيد هدي سيقاد نوع لسو maantii in aan niraahdo ciidamada Burundi ayaa ka baxay magaalada xadii dowlad Kirshabeel ayaan barito uga baqayna ayaan walwal gelinayna kelmadda Abdulle adimeesho ka keenna asal yaqaan laakiin anigu jawaabtiidu waxaan ku soo qatimayaa markii ciidamada Soomaasha ka baxaan ayaan jawaabtiidu wada sugeynaa hadii Ilaahay idan ka dhigo
Abdulle hadii ay dhacdo in ciidanka amni Soomaa ay baxaan waxyaabaha la filan karo iyo talaabada laga rabo inay dawladdu ay qaado maxay tahay talaabada laga filayo dawladdu inay qaado
okay horta dawladda talaabada koowaad oo ka filanayna waxay tahay hadaan helin ciidamo kale oo amsoona oo sugan nabadgelyooda aniga hadduu sii digayo waxaan leeyahay warbeeshi aad inta keenaysan ciidanka sii digelayde suuq qorsheystaan leeyahay ayaga naftoodu la dekolay wada garashada aragtida saaxiibkay waxa uu wari waa nirigiyo waa qurbax safka u dhaxay wagant fardal la isku haya la isku faaliye de 27 waxa ka dhiman maalmo koobana ka dhiman wagrad ma sii toogi karaan ma la difaaci karo dadkaas ma uu ku meesh ku jira hadaan u helin ciidamo amison oo bedelo ciidamadii hore u joog aniga aragtida inta si kulan
haya ducaal gabagabadaada
xaruntaas dowlad goboleed Kirshabeelle in si dowlad goboleed Kirshabeelle aysan in kor u socoto moogi waa qalqal iyo mataqaanay wax saani tahay waa laga guurayaa iyo ciidamaha yimaada iyo waxaas walaalkay sheegaya marnaba inu soo mari doon una dhawaan doon marka anagu intaasan kusoo gabagabeyna ciidamada dowladda Soomaaliya meel kasta ay joogan haddii walba wixii samaynta waa diyaarsaday marka wax lagu talagayna waa
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay ducaale aadan cabdi ciise iyo abdulle nur gore inta xubin mid aan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waxaa dhigaystayaal Xuseen Xasan Dhaqareed buu mahadsan yahay inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan waxa si wada jiray inala socodsiin doona Ridwaan Xaji Cabdi Wali iyo Jaamac Bulacha
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdulle waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo Jaamac oo wargeyska The Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay AMISOM waxa ay xiri doontaa saldhigyadeeda military ee Soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay in ciidanka midowga Afrika ee ka hawlgalaya Soomaaliya ay dhawaan albaabada isugu dhufan doonaan qayb ka mid ah saldhigyada military dhamaadka bisha marka kun askari oo kale oo dheeri ah la dhimo tiradooda iyadoo la dhaqan gelinayo
dhimista ciidanka AMISOM oo hore loogu qorsheeyay inay bilaabato bisha December ee sanadkii 2017kii ayay wax iska bedeleen kadib codsi ka yimid golaha amaanka ee qaramada midoobay wargeysku waxa uu leeyahay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa doonaya in AMISOM ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiso mas'uuliyadda amniga ciidanka Soomaaliya sanadka 2020ka hase yeeshee AMISOM waxa ay ku doodeysaa in ciidanka Soomaaliya aanu awood u lahayn inuu la wareego saldhigyada ay baneeyeen oo xilligan aynu diyaarsanayn mas'uuliyaddaasi
wargeysku waxa uu qoray in taliyayaasha dalalka ku jira ciidanka AMISOM in ay kulan ku yeelanayaan magaalada Muqdisho iyagoo dajinaya qorshe mabda ahaan ay isula fahmayaan sidii loo joogteyn lahaa dagaalka lagu hayo Al-Shabaab si aanay uga faa'iideysan qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM. AMISOM ayaa ballan qaaday in qorshahani si taxadar leh uu ku dhacayo iyadoo la tixgelinayo amniga iyo badbaadada dadweynaha ku nool deegaanada ay saameynayso saldhigyada la xirayo.
Taliyaha cusub ee AMISOM, General Tigbu Yelma, oo u dhashay dalka Itoobiya, ayaa sheegay in howlgallo gaar ah la qaadi doono si looga maarmo in mar keliya ay ciidamadu meel walba howlgallo ka fuliyaan. Taliyahan ayaa bedelay General Jim Owusu-Gyera oo u dhashay Uganda.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London haddaan u gudubna jaamacow ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay haweeney Soomaali ah oo haysata dhalashada dalka Australia oo lagu helay inay abaabushay in labadeeda gabdhood ee 9 jirka ah iyo 12 sano jirka ah lagu soo gudo Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweeney ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa lagu helay in ay gabdhaheeda u dirtay Soomaaliya si loogu sameeyo gudniinka fircooniga.
Wargeyska ayaa sheegay in haweeneydan oo magaceeda aan la sheegin ay ka hortimid in ay abaabushay in labadeeda gabdhood ay u dirto Soomaaliya si ay u maraan gudniinka fircooniga. Haweeneydan oo dacwadeedu ay ka dhacday maxkamadda deegaanka Brisbane ee shalay oo 4 ah, maxkamadda ayaa sidoo kale dhageysatay hooyadan oo lafteedu hore u soo martay gudniinka fircooniga oo sheegtay in ay maalmo kadib markii gudniinku uu dhacay ay Soomaaliya tagtay oo aanay waxba kala socon qorshaha gudniinka.
Wargeysku waxa uu leeyahay mid ka mid ah gabdhaha oo ku ciyaaraysay bannaanka guriga ayeydood ayaa loo wacay iyadoon ogeyn sababta loogu wacay, kadibna waxa ay martay gudniin aad u xanuun badan. Gabadhan ayaa sheegtay in ay miyir daboolantay oo maalmo badan ay xanuun la kulantay. Dacwad oogaha maxkamadda ayaa sheegtay in hooyadan markii gudniinka uu dhacayay ay ku sugnayd Soomaaliya iyo goobta gudniinku uu ka dhacayay.
Waxaa dacwad oogaha intaas ku dartay in waqtigii ay ka soo dhoofi lahaayeen Soomaaliya dib loo dhigay si loo helo waqti ay ku bogsoodaan gabdhahani. Wargeysku waxa uu leeyahay qof ka mid ah ehelada ayaa waaxda badbaadada caruurta ku wargeliyey dhibaatada ku dhacday gabdhahan.
7 bilood kadib ayay qoyskani ku soo noqdeen gurigooda oo bilaysku ay wareysteen. Waxyaabaha gaar ahaan ay kala soo kulmeen intii Soomaaliya ay ku sugnaayeen. Booliska oo wareystay hooyadan ayaa iyaduna sheegtay in safarka ay ku tageen Soomaaliya uu ahaa mid ay ku booqanaysay hooyadeed, isla markaana aysan sameyn wax la xiriira gudniinka fircooniga.
Hooyadan ayaa tiri wax walba oo ku dhaco gabdhahan Ilaah ayaa u qoray. Wargeyska ayaa sheegay in hooyadan oo loo turjumayay ay sheegtay inay qabto xanuunka kansarka dhabarkana laga hayo. Wargeyska ayaa ku soo gunaaniday in haweeneydan lagu sii daayay damaanad, isla markaana ay sugayso xukunka dembiyada ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay.
ugu dambeyntiina jaamaco wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa qoray isna warbixin uu kaga hadlayo gabadh u dhalatay dalkan Britain oo horay ugu biirtay kooxda ISIS. Waxaana wargeysku uu cinwaan uga dhigay arrintan wasiirka amniga Britain oo sheegay in haweeney British ah oo ka tirsanayd ISIS oo lagu magacaabo Shamima Begum ay xaq u leedahay in ay dalka dib ugu soo laabato. Wargeyska ayaa ku bilaabay in haweeneydan oo British ah oo lagu magacaabo Shamima ay jirtay 15 sannadood markii iyada iyo saaxiibadeedba ay ku biireen kooxda ISIS oo ay u safreen dalka Syria.
Kama shaleynayo inaan dib ugu soo noqday, ayay u sheegtay wargeyska The Times, iyadoo intaas ku dartay ma ihi sidii aan ahaa markii aan arday iskuul oo 15 sano jir ah aan ka cararay xaafadda Bethnal Green 4 sano ka hor. Wargeyska ayaa qoray in Shamima oo hadda 19 jir ah uurna leh oo ka baxsatay ISIS ay ka sheegtay xero qaxooti in 2 ka mid ah walaalaheed oo ka yaraa ay dhinteen, iyaduna ay doonaysa inay dib ugu laabato Britain si ay u badbaadiso ilmaheeda uurka ku jira.
Maadaama ay tahay muwaadin British ah, xaq ayay u leedahay in ay dib ugu soo laabato dalka. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka amniga Ben Wallace. Waxa uu intaasi ku daray wasiirka in muwaadinku uu leeyahay xuquuq wax walba oo uu noqdaba.
Wasiirka ayaa sheegay in Shamima ay baaritaan ku samayn doonaan waaxda ka hortaga argagixisada ee booliska Britain, isla markaana dacwad lagu soo oogi doono haddii la helo cadeymo in ay geysatay dembiyo. waxana uu inta ku daray in maadaama ay sanqusiliyad ku lahayn Suuriya waxa laga doonayaa Shamiima in ay aado Iraq ama Turki si loo caawiyo.
Ugu dambeyntiina wasiirka ayaa meesha ka saaray in mas'uuliyiin loo dirayo dalka Syria si ay u soo caawiyaan gabadhan Shamiima lagu magacaabo arrimo ammaan dartood. Kooxa xag jirka ayaa horay ugu guuleystay in caruur badan oo British iyo dhalinyaraba ay ku qanciyaan inay u safraan dalka Syria oo ay ka mid noqdaan kooxda ISIS.
Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Abdi u mahadsanyihiin Ridwaan iyo Jaamac ba oo inada socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada. Markan dhinaca kaalmaha heesaha aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Fuad Cumar Yare.
Umreysaasi uu ku luqeynayo dhigistayaal waxay gabagabo ahayd baahinteenii fiidnimo ay wada jirkan kugu soo jeedinayaan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri. Tan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sida ayuu nabadgelyo.
Oh,